Глава 6. Во таа ноќ царот не можеше да заспие, затоа нареди да му донесат и да му читаат од книжниот свиток за знаменитите настани од летописите. Таму се најде запишано како Мардохеј ги поткажа Вихтана и Тереса, двајцата цареви дворјанци, чувари на прагот, кои се подготвуваа да подигнат рака против царот Ахасвер. Царот праша, каква чест и какво одликување му се дадени на Мардохеја за сетоа? Царевите слуги, дворјанците, кои го слушаа, одговорија, ништо не е сторено за него. Тогаш царот праша, кој е во предворието? А во надворешниот двор на царскиот дворец беше стигнал Аман за да бара да го обесат Мардохеја на бесилката што веќе беше направена за него. Царевите службеници одговорија, «Ене, Аман се наоѓа во предворието, нека влезе», нареди царот. Штом Аман влезе, царот го праша, «Што треба да му се направи на човекот кого царот сака да го почести?» Аман си рече во себе, кого сака царот да го почести, ако не мене? Затоа му одговори на царот. За човекот, кого царот сака да го почести, треба да бидат донесени царските облеки, што самиот цар ги облекува, и да биде доведен конјот, кого царот го јава, и да му биде ставен царски венец на главата. Облеките и конјот, царот нека му ги предаде на еден од најугледните цареви кнезови, за тој да го облече оној кого царот сака да го почести, и нека го одведе на конј до градското трговиште, извикувајки пред него, така му бидува на оној кого царот сака да го почести. Тогаш царот му нареди на Амана, земи ги веднаш облеките и конјот, како што рече, па направи така со евреинот Мардохеј, кој седи при царевата врата, и не пропуштај ништо од она што си рекол. Аман ги зеде облеките и конјот, го облече Мардохеја во облеките и го помина на конјот по улиците на градот, викајки пред него. Така му бидува на оној кого царот сака да го почести. Малку потоа Мардохеј се врати кај царевата врата, а Аман, тажен и со покриена глава, отиде бргу дома. Та и раскажа на Сереса својата жена и на сите своји пријатели што се случи. Неговите советници и жената Сереса му рекоа, ако Мардохеј, пред кого почна да се сопнуваш, му припаѓа на еврејскиот род, не ќе го надвиеш, туку тој без друго ќе те обори. Уште разговараа за тоа кога ете ги царевите дворјанци. Дојдоа да го бараат Амана за да го одведат бргу на гозбата што ја подготвила Естира.